Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího kurzu kognitivní funkce teorie a praxe, respektive přednášky, která je nazvaná mozeček a kognitivní funkce. Mozeček, cerebellum latinsky, je malý mozek, ale jde opravdu o malý mozek, neboli mozeček? Ano, když to vezmeme z pohledu hmotnosti, tak si můžeme říci, že má 10% hmotnosti celého mozku. A na druhou stranu, že bychom počítali množství buněk, tak obsahuje více než polovinu neuronů v celém mozku. To znamená, že v jedné desetině objemu je daleko více buněk než v celém ostatním mozku. To znamená, ta hustota buněk je tam daleko větší. Když se podíváme na plochu, tak mozeček, když bychom ho rozprostřeli, tak zaobírá čtvrtinu až tři čtvrtiny plochy mozku. Takže vidíme, že i co se týče těch plošných parametrů, tak to není jenom ta jedna desetina, jako je hmotnost. Co je další zajímavá skutečnost je, že mozeček, především laterální části mozečku, tedy hemisféry, nazývané jako neocerebellum, se zvláště rozvíjí u hominidů. Co je také společné pro hominidy je, že se rozvíjí prefrontální kůra, která se zdá, že dělá člověka člověkem, jeho sociální abstraktní myšlení je pravděpodobně umístěno zde a možná ruku v ruce s tím jde expanze toho laterálního cerebela. Když se podíváme a srovnáme si ve vývojových stupních, jak je to s plochou mozečku, tak nás nepřekvapuje, že máme větší plochu mozečku než potkan nebo opice, ale co je zajímavé, je, když se podíváme na poměr vermis a hemisféry, kde u potkana je to zhruba půl na půl, u opice už tvoří hemisféry dvě třetiny a u člověka tvoří hemisféry dokonce 88% a vermis už je velmi rudimentální. To ukazuje, že se s postupem na vývojovém žebříčku vlastně zvětšuje právě ten poměr hemisfér. Když bychom to vzali objem mozečku, srovnali to s primáty, tak vidíte, jak výrazně se lišíme oproti gorile, orangutanovi nebo šimpanzovi. Proti šimpanzovi máme trojnásobně větší mozeček, proti gorile, která je proti nám daleko, daleko větší a vyvinutější, co se týče té svalové hmoty a masy a velikosti, tak ale ten náš mozeček gorilu přečí dvakrát, dvojnásobně. Když se podíváme na členitost napříč různými druhy, tak vidíte, že u člověka je jednoznačně ta členitost největší, nejvýraznější. Pokud bychom zkoumali podrobně mozek, tak bychom zjistili, že ho lze rozdělit do těch Brodmanových areí, a to jsou areje, které se mezi sebou odlišují vzájemně strukturou buněk v těch většinou šesti vrstvách šedé kůry mozkové, i když kůra v určitých oblastech nemá to klasické šestivrstevné uspořádání, ale jsou tam přechodné vrstvy, jenom třeba tři vrstvy, ale to je pouze minimum. Většina má tedy šest vrstev, ale i v rámci těch šesti vrstev se liší zastoupení buněk v těch jednotlivých vrstvách a také mohutnost těch jednotlivých vrstev. To vlastně rozčleňuje ten mozek na ty takzvané Brodmanovy areje. Ale co je zajímavé, je, že mozeček má v podstatě uniformní strukturu, nemá těch vrstev šest, ale má tři vrstvy. Ale ta třivrstevná struktura je poměrně uniformní a v celém mozečku stejná. To znamená, zdá se, že mozeček vykonává tedy stejnou funkci, nebo aspoň bychom to mohli odvodit z té histologické struktury. Mozeček má však somatotopické uspořádání a jak vidíte na tomto obrázku, který to demonstruje, tak ty části mozečku, které jsou uvnitř a spadají do vermis, mají výstupní jádra, která jsou v mozečku, spíše tedy centrálně lokalizovaná, zatímco ty vrstvy laterálně vystupují těmi laterálními jádry. Na tomto obrázku si můžeme zopakovat trochu něco z anatomie, dráhy, zestupné dráhy, výchozí a příchozí dráhy mozečku, takže ty výstup je z jader mozečkových a vychází jednak do červeného jádra, retinukleus, ale většina jde do talamu, tím horním pedinkulem. Talamus se přepojí a jde do kůry. Ten klasický obraz, který se učí, ukazuje, že jde do motorické kůry, protože mozeček je spojen s motorickými úlohami. Ale my si ukážeme, že to je i trošku jinak. A zase zpátky z té kůry se vrací kortikopontocerebelární drahou zpátky do mozečku. To znamená, v pontu se přepojí a tím středním pedunkulem se vrací do mozečku. Zatímco ty výstupy z mozečku přes talamus do motorické kůry jsou známy několik desítek let, tak teprve před pár lety byla provedena studie, která pomocí značených virových partikulí zjistila, že když se inikovaly tyto retrovirové partikule do oblasti prefrontální kůry, tak doputovaly díky neuronálnímu transportu, zpětnému neuronálnímu transportu, tak doputovaly do mozečku, čímž se ukázalo, že je také tedy spojení mezi mozečkem a prefrontální kůrou, tedy oblastí nemotorickou. Je překvapivé, že teprve po roce 2000 byla objevena tak vlastně další přímá dráha mezi mozečkem a prefrontální kůrou. Zdálo by se, že všechny dráhy již byly objeveny, ale zdaleka tak tomu není a je vidět, že i na poli anatomie se díky novým metodám dají stále objevovat nové spoje. Nedávno, před 2 lety, byl publikován v časopise Nature objev, který ukázal, že existuje také spojení, přímé spojení, přímá dráha mezi mozečkem a bazálními gangly. Takže to je jenom ukázka toho, že zdaleka nevíme všechno. Tady na tom obrázku máme shrnutí hlavních okruhů, mozečkovo-mozkových okruhů, takže z mozečku ta hlavní výstupní dráha jde tedy přes talamus do mozkové kůry a z mozkové kůry to jde jednak přes ty pontinní jádra do mozečku a druhá cesta jde přes retinukleus a dolní olivu do mozečku a tam jsou zpět novazebné ještě okruhy, zpětná vazba, která reguluje tyto okruhy. Když se podíváme na aferentní dráhy, tak to, co je zajímavé, je, že ta kortikopontocerebelární dráha, která jde nejen z motorické kůry, ale jde také z zadní parietální kůry, z horní temporální kůry a z prefrontální kůry Brudmanovy array 46, 45, 10 a 12, tak obsahuje 20 milionů vláken. když bychom srovnali jiné dráhy, tak například dráha, která spojuje oko a vizuální kůru, má pouze v poměru oproti té pontocerebrální dráze 1 000 000 vláken. Pyramidová dráha má také 1 000 000 vláken. Vezměte si, jak je náročné zpracování obrazu a přitom na to potřebujeme, nebo nám v úvozovkách stačí pouhých 1 000 000 vláken, zatímco z té kortikopontocerebrální dráhy tam je ta mohutnost 20x větší. To znamená, zdá se, že nepůjde jenom o motorické úlohy, ale že ve hře budou i další funkce. Navíc oblasti jako horní temporální kůra nebo zadní parietální kůra a prefrontální kůra nejsou spojeny s motorickými úlohami, ale jsou to takzvané oblasti heteromodální kůry, to znamená asociačního kortexu, takže zase se zdá, že ve hře jsou vyšší kognitivní funkce, nejenom motorika. Tento obrázek demonstruje vlastně to somatotopické uspořádání, jak z oblasti mozečku, dorsal nucleus, nám vlastně jdou ty výstupy do talamu a do určité oblasti kůry a že ta dorzální vlákna jdou přes talamus a jdou do oblasti M1, to je motorická oblast, zatímco ty oblasti z laterálního dorzálního jádra mozečku jdou do oblasti ventrálního premotorického kortexu a ty oblasti z ventrálního jádra jdou přes talamus, ale jdou do prefrontální kůry. A že každá tato v podstatě tento okruh je spojen s určitou funkcí. Ten první okruh je s pohybem, ten druhý okruh je spojen s vizuálními pohyby a ten třetí okruh je spojen s pracovní pamětí. Funkce cerebra, tak jak se vyučují v neurologii a ve fyziologii, jsou shrnuty na tomto slajdu z oblastí, která za ně především zodpovídá. Takže jste se určitě učili, že ty hlavní funkce mozečku jsou stoj a rovnováha, tonus kosterního svalstva a koordinace rychlých pohybů končetin. Když je porušen mozeček, tak se to projeví ataxií, adiodochykinezí, to je neschopnost rychle střídat pohyby jako supinace pronace, dysmetrií, to se zkouší, když se dělá takzvaná zkouška prst-nos, kdy vlastně ten postižený jedinec přestřelí, pak je to hypotonie, intenční třes, nystagmus a titubace. Ale při stereotaktické ablaci nucleus neodentatus u člověka nedošlo k objevením se žádných klasických motorických známek poškození mozečku, což ukazuje, že buď by ta oblast nebyla ničemu, anebo k něčemu je, akorát to nestačili detekovat. Neměli dostatečné nástroje, kterými by to mohli odhalit. Druhá možnost je, že máme dvě jádra a to jedno jádro nebylo tak důležité. Jak můžeme získat informace o lidském mozečku? Tak jednak tak, že budeme sledovat pacienty, kteří mají poškozený mozeček a budeme se dívat, jaké jsou klinické koreláty, nebo použijeme stimulace, například repetitivní transkraniální magnetickou stimulací a budeme se dívat, jaké se dějí změny, nebo bychom mohli provádět farmakologické ovlivnění, ale to je teoretické, protože v mozečku nejsou buňky nebo respektive neurony, které by měly specifické receptory, které by nebyly jinde v mozku a tak farmakologické specifické ovlivnění nepřichází v úvahu. A nebo na druhou stranu bychom u pacientů, kteří projevují změny chování, bychom hledali změnu aktivity mozečku. A to se dělá pomocí zobrazovacích metod. Když se podíváme na vývojové malformace mozečku, nebo tedy budeme sledovat, jak se projevují ty pacienti, kteří mají postižení mozečku, tak pacienti s agenezí nebo hypoplází mozečku mají motorické příznaky, ale záleží na intenzitě té hypoplázie, kdy se popisuje kongenitální ataxie, ale i normální stav. Co se týče toho kognitivního stavu, tak někteří pacienti mají mentální retardaci až po nepoškozené fungování, takže je to velmi široká oblast. Když se podíváme na degenerativní onemocnění a ischemii, tak je popisován výskyt ataxie a kromě té ataxie je také popisována mentální retardace, pakliže jde o degenerativní onemocnění, nebo demence. Rozdíl mezi mentální retardací a demencí je takový, že mentální retardace znamená nerozvinutí kognitivních funkcí, které by normálně měly být rozvinuty v tom určitém věku, zatímco demence znamená, že dochází ke ztrátě kognitivních funkcí, které již byly přítomny. Podle vyspělosti a zdravotního systému neuropsychologického vyšetření se také dává ta hranice, kdy jde o mentální retardaci a kdy jde o demenci. Některé studie říkají, že se dá tato hranice určit v druhém věku, v druhém roku života. Ovšem, to je dost problematické. Většina se vyjadřuje, že je to ve čtvrtém roku života. Ale i tak si myslím, že u nás to mnozí nejsou schopni detekovat ani v tom čtvrtém roku života a dostanou se k tomu až před školní docházkou, kdy zjišťují, jestli to dítě je zralé do školy nebo není. V podstatě by to znamenalo, když bychom se drželi to těch 4 let, tak mentální retardace by znamenala, že ty jedinci 3-4 letí nemají kognitivní funkce na úrovni těch svých vrstevníků. A když bychom mluvili o demenci, tak by to znamenalo, že v těch 3 a 4 letech měli stejně vyvinuté kognitivní funkce jako stejně staří jedinci, ale v dalším vývoji došlo ke ztrátě těchto kognitivních funkcí. Na tomto obrázku je vidět jedna z přelomových prací, která překvapivě byla publikována až v roce 1998 v časopisu Brain. A je to studie, která je v podstatě takovou rozsáhlou kazuistickou studií, kazuistickou sérií, kde autoři vyšetřovali 20 pacientů různého věku, různého vzdělání, kteří měli jedno společné, měli postižený mozeček. A šlo buď to o postižení iktální, to znamená postižení prokrvení, nebo šlo o nádorové onemocnění, nebo šlo o infekci, cerebelitídu, anebo o atrofii. To znamená poměrně heterogenní zdroj, ale byl postižen mozeček. To, co bylo zajímavé, bylo, že ti autoři použili neuropsychologické testování, které se běžně používá například u pacientů psychiatrických nebo neurologických. A na tomto grafu vidíte, co zjistili u těch 20 pacientů. Na tom grafu se ukazuje, do jaké míry byly postiženy kognitivní funkce. Takže nejvíce byly postiženy exekutivní funkce, dále bylo postiženo řešení, počítání, byla postižena i nálada, o něco méně prostorové, vizuoprostorové úlohy, verbální paměť a jazyk, méně vizuální paměť, arousal a praxie. Takže vidíme, že v některých oblastech byla to postižení poměrně výrazné. Což byla první práce, která ukázala, že u pacientů s postižením mozečku dochází k výraznému postižení kognitivních funkcí. Některé pacienty sledovali prospektivně a to vidíte vlastně znázorňují ty čárky na tom grafu. Ten první jakoby pomyslný sloupec znamená testování v čase 1, kdy byli testováni při tom prvním sezení. A to druhé testování, to jsou ty druhé hodnoty jakoby v druhém sloupci, tak ty byly provedeny v průběhu času o 1 až 9 měsíců později. To, co tam vidíte na tom grafu, je ta nula, to je vlastně norma, a pak jsou tam Z-skóry, což jsou standardizované skóry, které se na začátku toho onemocnění, když dělali ty první testy, pohybovaly mezi 1 až 2 standardizovanými odchylkami, to znamená, mluvili bychom o podprůměrném výkonu u většiny z nich, ovšem po určité době se ten výkon vracel normě, až vidíme na toho jednoho jedince, který zůstává pod normou. To naznačuje, že má mozeček pravděpodobně na jednu stranu buď regenerativní schopnosti do určité míry, nebo spíš funkční schopnosti, že je schopen to nahradit, nebo mozek jinak kompenzovat. Snímek z magnetické rezonance jednoho z pacientů z té kazuistické série je zde prezentován a ukazuje poměrně rozsáhlé bilaterální postižení mozečku. A kromě toho rozsáhlého postižení vidíme také výkon testu, takzvaných testů Luriových kliček. To je test, kdy ten jedinec má provádět 3 vzájemně spojené kličky. Luria používal této úlohy a považoval ji za poměrně specifickou pro postižení prefrontální kůry a dalo se to zdůvodnit tím, že ti pacienti, kteří mají postiženou tu prefrontální kůru, mají postiženou inhibici a většinou nejsou schopni tedy inhibovat ten motorický program, který začnou a těch kliček udělají několik, jako vidíte na tom obrázku, jak se to podařilo tomu pacientovi, respektive nepodařilo se mu to skopírovat. A tady se ale ukazuje, že vlastně stejné postižení mozečku může mít podobnou symptomatiku jako postižení tedy té prefrontální kůry a jenom to poukazuje na to, že jde o stejný okruh. Ten mozeček, jak jsme si říkali, je spojen s tou prefrontální kůrou a proto se může projevit vlastně dezinhibicí také toho motorického programu a pravděpodobně nejenom toho motorického programu, ale také dezinhibicí chování. Na dalších obrázcích vidím něco podobného, například to sekvenování těch pohybů, kdy se střídá čtverec trojúhelník, tak dole zase vidíte, že v podstatě ten pacient měl obrovské obtíže a udělal dobře první 2 střídání a pak už v podstatě perseveruje. Není schopen střídat a stává se v podstatě ten jeho plán rigidním. Další ukázka postižení pacientů s mozečkem, tentokrát dětí. Uprostřed vidíte takzvanou Rayovu figuru, což je komplexní vizuální úloha a úkolem je namalovat, okopírovat vlastně tento obrázek a potom po 3 minutách, kdy ho nemáme v dosahu a nevidíme ho, je úkolem zopakovat tento obrázek na těch ukázkách a až jde, vidíte, jak se to dařilo pacientům s postižením mozečku a že nešlo pouze to, co bychom čekali u mozečku, postižení mozečku, že to bude roztřesené. Otřes tam ani nejde, ale ta kresba je většinou dezorganizovaná. V podstatě nepostihuje ty hlavní struktury a nejde o to, že tam chybí některé podrobnosti, což je logické. A když bychom to opakovali po 3 minutách, tak jestli jste si to zkoušeli, když jsme si probírali paměť, a tohle je otázka vizuální paměti, tak v podstatě tady vidíme, že nejde jenom o postižení té vizuální paměti, ale o koncept, vlastně o pojmutí toho obrázku jako celku, což je možná ještě zajímavější z pohledu kognitivních funkcí. To, co Schmachmann své studii z časopisu Brain popisuje a shrnuje, je, že postižení mozečku se projevuje jako by postižení frontálního typu, protože jsou porušeny exekutivní funkce, a to především plánování, abstrakce a pracovní paměť, a dále verbální fluence a také prostorové úlohy. Definuje takzvaný cerebelární kognitivní afektivní syndrom, který je společný pacientům s postižením mozečku. Ten syndrom se tedy vlastně skládá z části kognitivní a afektivní. Ta kognitivní část je porucha exekutivních funkcí a postižení prostorových úloh, jako je například ta Rayova figura. Dále jsou tam osobnostní změny, jako oploštění, nebo naopak dezinhibice, či neadekvátní chování. To se tedy týká spíše té afektivity, že ta afektivita je oploštělá, to znamená, neprojevují se známky emoční, anebo naopak je dezinhibovaná, nepřiléhavá, rozvolněná. Pak stále popisuje lingvistické obtíže, které by tedy patřily do toho kognitivního ještě spektra, typu dysprozódie, agramatismus, anebo mírná anomie. Nemůže si vybavit správné termíny. Na tomto obrázku vidíme sken mozku v průběhu úlohy verbální fluence, to je ta úloha, kdy má člověk vymýšlet co nejvíc slov, které začínají na jedno písmeno, a červenou barvou se zobrazují místa, kde se zvyšovala perfuze během toho testu, zelenou a modrou naopak oblasti, kde se perfuze snižovala. A vidíme, že se především tedy aktivuje prefrontální kůra, ale zároveň s tím kontralaterálně se aktivuje i mozeček, což ukazuje tu úlohu mozečku v těch exekutivních funkcích a v té verbální fluenci. Jiné úloze Desmond používá takové zajímavé studijní paradigma, a to, že používal kořené slov, a to jednak používal kořenů slov, které jsou poměrně lehké a mají možnost vytvoření mnoha slov, a na druhou stranu používal kořeny, které byly poměrně těžké vymýšlet slova na ně, protože nejsou tak časté. A zjistil, že pokud byli zdraví jedinci vyšetřováni pomocí zobrazovací metody perfuzního PETu, tak zjistil, že když měli tvořit ty slova, která mají ten jednoduchý kořen a mají tedy mnoho možností, tak se převážně aktivovala prefrontální kůra, dorzolaterální prefrontální kůra, zatímco u těch slov, kde těch kořenů, kde bylo málo možností, se daleko více aktivoval mozeček. On interpretuje tento výsledek tak, že v těch rutinních úlohách, respektive lehčích úlohách, se zapoje především ta dorzolaterální prefrontální kůra, jakoby rutinnějším úlohám, zatímco pro ty daleko náročnější úlohy se zapojuje daleko víc mozeček, znázorněno tou modrou barvou, protože působí jako určitý vyhledávač, který zrychluje vyhledávání nebo řazení, abychom si to mohli představit. Tak to je jedna z možností, k čemu je mozeček dobrý v té kognici. V jiné souhrnné studii jste také shrnovali nálezy z obrazovacích metod, které ukazují, jak se které testy kognitivních funkcí projikovaly do oblasti mozečku, a je to tedy taková předpokládaná mapa, která ukazuje, jak se mozeček aktivuje při kterých úlohách. Takže vidíte, tou modrou barvou, tmavě modrou barvou, je znázorněna explicitní paměť, vyhledávání v explicitní paměti, tou oranžovou barvou je znázorněna pracovní paměť, verbální pracovní paměť, zrovna tak tou fialovou barvou, zatímco tou žlutou barvou je znázorněno sekvenované učení. Takže vidíte, že ty různé kognitivní úlohy se projikují do různých částí mozečku, i když některé ty oblasti se překrývají. Na tomto schématu je vidět předpokládané teda schéma, jak funguje mozeček v případě té úlohy, kdy máme provést správně zacílení pohybu prst nos. Autor Ito, známý japonský neurovědec, který se zaobírá funkcí mozečku, předpokládá, že je tam v podstatě dvojí zpětná vazba, kterou mozeček neustále kontroluje, zda dochází správně k provedení pohybu, a že je tam tedy externí zpětná vazba, která znamená ty zpracování těch senzorických věmů z těch exteroreceptorů, a pak, že je tam interní zpětná vazba, která běží přes mozeček, který koriguje případné výchylky od plánu, od toho motorického záměru. I to dále spekuluje, že něco podobného by mohlo fungovat v případě myšlení a že i tam by se mohl mozeček uplatňovat v určité zpětné vazbě. Je to zajímavé, spekulativní tvrzení, které je nutné nějak potvrdit. Zatím jsem nenašel žádný pokus, který by nějak pěkně toto schéma potvrzoval, ale je to samozřejmě výzva, protože to ukazuje, že by mozeček mohl v určitém slova smyslu tedy pracovat jako korektor chybného myšlení a detektor chybných myšlenek, falešných myšlenek, nepravdivých schémat, které by pak vlastně upravoval do té správné podoby zpětnovazebně. A pokud by došlo ovšem k narušení té zpětné vazby, aby to mohlo znamenat, že toto narušení zpětné vazby může znamenat narušený proces myšlení, což by bylo velice zajímavé, zvláště v psychiatrii. Další poměrně recentní studie ukazuje velmi zajímavou skutečnost, a to, že ten mozeček opravdu není pouze k motorickým úlohám, ale také k těm kognitivním funkcím, a ukazuje to trošku jiným způsobem. V té dolní řadě vidíte, jak korelovaly exekutivní funkce z dospělých s tím, jak se děti vyvíjely, jaký měly motorický vývoj. Ukázalo se, že čím ty děti měly lepší motorický vývoj, dřívější motorický vývoj, tím měly lepší kognitivní funkce, exekutivní funkce v dospělosti, a korelovalo to s množství šedé hmoty v mozečku a prefrontální kůře. V té prostřední části tam jsou znázorněny koreláty mozkového objemu šedé hmoty a vývoje v dětství, které ukazují to samé schéma, mozeček, prefrontální kůra, ale jsou tam vlastně vidět i bazální ganglia. A ten horní obrázek ukazuje, že u dospělých jedinců korelovalo množství šedé hmoty v mozečku a v prefrontální kůře s exekutivními funkcemi. Jinými slovy lze říci, že do určité míry ten motorický vývoj dětí poukazuje na vývoj mozečku a prefrontální kůry, a čím je ten vývoj rychlejší, respektive normálnější, tím jsou v pozdějším věku ty kognitivní funkce v normě nebo lepší. Zatímco tam, kde dochází k opožďování, to je známka toho, že je tam narušen tento systém, a v dospělosti se to pojeví tím, že ty kognitivní funkce, exekutivní funkce jsou horší. Že to ukazuje, že ten systém mozečku a prefrontální kůry sdílí jak ty motorické funkce, tak ty kognitivní funkce. A to, co je na tom velice zajímavé, vlastně je, že ty motorické funkce jsou do určité míry korelátem těch exekutivních funkcí v dospělosti. To znamená, že do určité míry ty jednoduché motorické funkce a ty dovednosti odrážejí potom naše myšlenkové procesy, a že opravdu by se dalo říci, že sdílí podobný systém a že tam bude tedy podobná jakási podobná konstrukce těchto systémů, jak po stránce motorické, tak po stránce té myšlenkové. Souhrnem tak lze říci, že mozeček hraje důležitou roli nejenom v motorických úlohách, ale také v kognitivních funkcích. A proto opatrujte si svůj mozeček a zbytečně moc ho nerozpouštějte v alkoholu, protože jednou z prvních známek narušení mozečku, přechodného narušení mozečku, je nepřesnost provádění pohybu, ta takzvaná opilecká vrávorová chůze, která vlastně ukazuje, že je vyřazen mozeček. A je vyřazen nejenom z těch jemných motorických funkcích, ale je vyřazená i ta část těch jemných kognitivních funkcích. A jedete pouze na ty bazální kognitivní funkce, ne na ty jemné dolaďovací kognitivní funkce, pro které je ten mozeček důležitý. Já vám děkuji za pozornost a někdy příště nashledanou.